إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya dari pembahasan ilmu fara'id, bab yang kelima dari buku yang kita kaji bersama, yaitu bab tentang mengenal ahli waris. Mengenal ahli waris, dan ini bagian dari yang telah kita sebutkan di dalam ta'rif, ya, definisi ilmu fara'id. Di antara yang terkandung di dalam definisi adalah mengetahui man yaris, siapa yang mewarisi, wa man lam yaris, dan juga mengetahui siapa yang tidak mewarisi. Nah, siapa saja ahli waris itu? Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa ahli waris itu secara keseluruhan berjumlah 25 orang. Dengan rincian 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan perempuan. Nah, laki-laki tentu lebih banyak, 15 orang, adapun perempuan 10 orang. Semuanya 25 orang. Dan dari 25 orang itu, kalau kita bagi, golongannya ada tiga, seperti telah kita bahas kemarin. Ada yang mendapatkan warisan dengan sebab nikah. Ada yang mendapatkan warisan dengan sebab nasab atau rahim. Dan ada yang mendapatkan warisan dengan sebab al-wala'u, al-wala. Dan yang paling banyak adalah mendapatkan warisan dengan sebab nasab. Ya. Naam. Sekarang kita rinci satu persatu, ya. Diawali dengan mengenal ahli waris dari kalangan laki-laki. Siapakah mereka, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Ya. Dari 15 itu kita akan sebutkan, ya, secara urut. Ya, secara urut dari sisi kekuatan. Ya. Diawali dengan furu'. Diawali dengan furu', yakni keturunannya mayit. Setelah furu' selesai, kemudian, ya, usul, asal usul mayit. Setelah asal usul mayit selesai, maka kita masuk kepada hawasi, kerabat namun bukan usul, bukan juga furu', ya. Dan yang terakhir adalah ahli waris dengan sebab pernikahan dan dengan sebab wala'. Ahli waris dari kalangan laki-laki, yang pertama yang paling dekat dengan mayit tentunya adalah anak laki-laki, ibnun. Ini anak laki-laki adalah ahli waris yang paling dekat hubungannya dengan mayit, ibnun, ya. Anak laki-laki. Berikutnya di bawahnya, ya, dari sisi urutan adalah cucu laki-laki, tapi ingat dari anak laki-laki. Cucu yang termasuk ahli waris adalah melalui jalur anak laki-laki. Berarti ibn. Jadi kalau bahasa Arabnya demikian. Terus ke bawah selama jalurnya, nasabnya masih murni laki-laki. Ibn. Nah, ini yang kedua, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Contoh misalnya saya punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak lagi laki-laki namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Sulaiman misalnya. Sulaiman punya anak namanya Hafiz misalnya. Nah, ini semuanya masih jalur apa? Laki-laki, Hafiz bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad. Ini masih termasuk dari ahli waris. Selama cucu laki-laki itu jalurnya adalah mahab dzukur. Taib. Bisa difahami insyaallah ya. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya ahli waris yang ketiga adalah asal usulnya kita. Anggap kita yang mati. Berarti ahli waris berikutnya yang paling dekat dengan kita setelah anak-anak cucu kita adalah ayah kita. Ayah. Nah, itu ahli waris. Yang ketiga. Yang keempat adalah kakek. Tapi kakek yang dimaksud adalah dari pihak ayah. Yaitu ayahnya, ayah mayit. Nah, saya Muhammad punya ayah misal namanya Ahmad. Itu ayah saya. Ahmad ayah saya punya ayah lagi namanya misal Dawud. Nah, berarti Dawud itu kakek yang termasuk ahli waris, yaitu ayahnya bapak saya. Begitu ya. Terus ke atas selama jalurnya adalah jalur laki-laki. Itulah kakek yang termasuk dari ahli waris. Naam. Adapun kakek dari pihak ibu, maka bukan termasuk dari ahli waris. Setiap kita kan lahir punya ayah dan punya apa? Ibu. Ya. Masing-masing kita punya ayah dan juga punya ibu. Ya. Nah, ibu kita, ayahnya ibu juga dikatakan sebagai kakek. Ya. Tapi abul ibunya kakek dari pihak ibu, itu bukan termasuk dari ahli waris. Naam. Wabillahi taufiq. Nah, dari sini selesai empat orang ahli waris yang merupakan cabangnya kita dan asal usulnya kita. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada orang-orang yang terdekat lagi dengan kita, yang terdekat dengan mayit. Dalam hal ini kita dianggap sebagai mayit. Setelah anak cucu selesai, ayah kakek selesai, berikutnya adalah yang paling dekat dengan kita, yang di kanan kiri kita, yakni sejajar dengan kita, yaitu al-ukhuwah, jalur ukhuwah, yakni persaudaraan saudara kita. Maka yang termasuk dari ahli waris adalah diawali dengan akhun syaqiq. Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Nah, saudara laki-laki sekandung. Berikutnya saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah atau akhun li'ab. Kemudian berikutnya yang ketiga, saudara laki-laki seibu. Jadi semuanya termasuk ahli waris. Baik saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, atau saudara laki-laki seibu. Nah, istilah ini difahami ya. Yang dimaksud dengan saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Ya. Kalau sekandung ya, bapak ibu kita sama. Bapak ibu kita punya anak. Yaitu semuanya, anak-anak itu adalah saudara kandung. Baik, kemudian ibu kita dan ayah kita bercerai, pisah. ya, masing-masing nikah. Ayah kita dapat istri lagi, ibu kita dapat suami lagi. Mereka masing-masing punya anak. Ya. Anaknya ayah kita yang punya istri lain lagi baru punya anak, namanya saudara seayah. Ayahnya sama, ibunya beda. Tapi ibu kita ya yang juga cerai tadi punya suami baru, punya anak. Anaknya adalah apa? Saudara seibu. Dengan saya seibu. Ya. Itu biasanya terjadi dalam kasus perceraian, menikah lagi masing-masingnya. Sehingga ya di sana ada saudara seayah, ada saudara seibu. Semuanya mahram. Kalau berbicara mahramiyah, semuanya mahram. Baik saudara sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu, itu semuanya adalah mahrim, mahram kita. Adapun dari sisi waris, maka urutannya yang pertama yang paling kuat tentunya adalah saudara sekandung, diikuti dengan saudara seayah, kemudian berikutnya saudara seibu. Ada min haitsul quwwah, dari sisi kekuatan. Nah, masih melanjutkan jalur ukhuwah. Ini kita masih bicara ukhuwah semua. Setelah saudara-saudara kita sebut tadi 3 orang, ya berarti sudah 7 ahli waris. Kita berpindah kepada anak-anak laki-laki saudara kita. Atau bahasanya keponakan. Keponakan laki-laki. Nah, siapa yang termasuk ahli waris? Ternyata bukan semua keponakan. Bukan semua keponakan. Keponakan yang termasuk ahli waris adalah keponakan laki-laki yang pertama. Dan ada hubungan dengan jalur ayah kita. Berarti yang termasuk ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara kandungnya kita. Saya punya saudara kandung, ya, laki-laki kan. Dia punya anak laki-laki. Nah itulah ahli waris. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki kita yang seayah, ya, saudara seayah, ya, punya anak laki-laki, dia juga termasuk ahli waris. Ya. Adapun keponakan dari saudara seibu, maka tidak dan bukan termasuk ahli waris. Berhenti hanya sampai ya anak laki-laki saudara seayah, ya, itu saja. Ini kalau lepas konsentrasi sedikit, ya, lolos ini. Ya, baik. Wabillahi taufiq. Jadi alhamdulillah sudah selesai 9 ahli waris. Kita ulangi dari awal ya, agar kita lebih apa? Lebih bisa mengikuti. Yang pertama apa? Anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki. Jalurnya laki-laki ya, terus ke bawah. Berikutnya ayah kita. Berikutnya ayahnya ayah, kakek dari pihak ayah, terus ke atas selama jalurnya laki-laki. Kemudian setelah itu kita mulai dari ukhuwah, ya, saudara kita, saudara sekandung yang kelima. Kemudian keenam saudara saya. Ketujuh saudara seibu. Kalau saudara semuanya, baik saya, seibu atau sekandung, ya. Sekandung, saya, seibu. Berikutnya keponakan, tapi laki-laki saja dan yang punya jalur ayah, yaitu anak laki-laki saudara sekandung. Anak laki-laki saudara seayah. Adapun anak laki-laki saudara seibu bukan termasuk ahli waris. Ya. Nah, walaupun dia kerabat, walaupun dia mahram, ya. Ya. Wabillahi taufiq. Bisa dipahami ya? Ya. Setelah selesai ukhuwah dan perlu diketahui keponakan itu terus turun ke bawah. Anak laki-lakinya, ya, terus kalau punya anak laki-laki terus ke bawah, berarti termasuk ahli waris. Ya. Terus ke bawah. Nah, berikutnya setelah selesai ukhuwah, kita berpindah kepada umumah. Umumah. Kalau ukhuwah itu saudara kita, kalau umumah saudara ayah kita, atau saudara kakek kita, itu umumah namanya. Saudara ayah kita. Kita awal dengan saudara ayah kita, ya. Jadi ayah kita kan mesti punya saudara. Nah saudaranya ayah itu namanya am. Yang paling dekat dengan ayah kita adalah saudara ayah sekandung. Atau am syaqiq. Am syaqiq. saudara ayah sekandung, am syaqiq. Kemudian berikutnya am li'ab, saudara ayah seayah. Am li'ab, saudara ayah seayah. Adapun saudara ayah seibu bukan termasuk ahli waris, tidak masuk. Hanya berhenti pada saudara ayah seayah. Kemudian setelah itu anak laki-lakinya mereka, anak laki-lakinya mereka, anak laki-laki paman sekandung, ya, berarti dengan kita sepupu, ya, sepupu laki-laki, ya, anak laki-laki paman sekandung. Terus ke bawah, ya, selama jalurnya laki-laki, kemudian anak laki-laki paman seayah. Terus ke bawah, ya, selama jalurnya adalah laki-laki. Nah, dengan demikian sudah selesai 13 ahli waris. Yang ke-14 adalah suami, ya, dengan sebab pernikahan. Yang ke-15 adalah mu'tiq. Mu'tiq yakni yang membebaskan mayit dari perbudakan, yang memiliki hubungan wala, ya. Mereka semua berarti 15 ahli waris. 15 ahli waris. Nah, antum bisa melihat diagram ahli waris laki-laki halaman 40, yaitu untuk memutkinkan saja, ya, memutkinkan saja, ya, hanya coret-coret untuk apa namanya gambaran, ya. Nah, ya, namanya coret-coret, ya, ya nggak tahu itu namanya, yang penting ada muncul nama-nama itu. Jadi yang penting sekarang patokannya adalah mayit, anggap diri antum sebagai mayit itu. Jadi tinjauan dan patokan kita memahami soal mayit atau soal warisan itu tinjauannya adalah mayit, ya. Mayit. Nah, ya. Sebab orang bertanya itu kadang tidak difahami. Ya. 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 Baik. Kalau tidak kita kembalikan kepada ini tadi, nah, ya. Jadi tinjauannya adalah mayit. Nah. Kita lihat mayit, ya. Mayit ke bawah, ya, ahli warisnya yang pertama adalah anak laki-laki, ya. Kemudian bawahnya lagi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian, ya, asal usulnya ayah, ya. Kemudian di atasnya ayah, ayahnya ayah, yaitu kakek, ya. Nah, kemudian setelah itu ukhuwah. Ukhuwah semuanya 5 orang, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Kemudian anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah. Itu 5 orang semuanya. Ke bawah. Kemudian umumah. Umumah hanya 4 orang saja. Am syaqiq, paman sekandung. Kemudian am li'ab, paman seayah. Anak laki-laki paman sekandung, ya, berarti sepupu kita. Ya. Anak laki-laki paman seayah. Itu 4 orang. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah suami, mayit, dan mu'tiq yang membebaskan dia dari, ya, perbudakan. Walhamdulillah itu 15 apa ahli waris. Bukan hanya sekedar dihafalkan tetapi urutannya difahami. Karena urutan ini akan sangat penting nanti untuk menetapkan siapa yang lebih dekat hubungannya dengan mayit. Ya. Naam. Alhamdulillah selesai mengenal ahli waris, ya, dari kalangan laki-laki. Berpindah kepada ahli waris, ya, dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan. Jumlah mereka 10. Ya, jumlah mereka 10. Seperti biasa kita awali dari furu', ya, dari furu' keturunan kita. Nah, yang pertama adalah anak perempuan, bintun. Bintun, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Tapi ingat, dari jalur laki-laki. Bintu ibnin, cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan berhenti di situ. Anak-anaknya bukan ahli waris. Jangan protes. Gua podo-podo putu rain tuh namanya. Putu wedok apa bedane namanya? ya kamu tidak dapat dari pihak sini, tapi kamu dapat dari pihak yang lain. Allah sudah bagi-bagi, ya. Kan demikian, ya. Rezeki itu demikian, Allah Subhanahu wa Taala membagi-bagi sekehendak Allah sesuai dengan hikmahnya, ya. Saya punya anak laki-laki namanya Muhammad dan Fatimah misal. Muhammad dan Fatimah. Qadarullah ini dua-duanya sudah tidak ada. Ya. Masing-masing punya anak perempuan, semua punya anak perempuan. Si Muhammad yang punya anak perempuan, ya. Tiga, si Fatimah anak saya juga punya anak apa? Perempuan, ya. Tiga, berarti saya memelihara 6 cucu perempuan. Saya meninggal. Nah, siapa yang dapat? Ya, 3 cucu perempuan dari anaknya siapa? Muhammad saja. Anaknya Fatimah, enggak. Jangan protes. Jangan protes. Dia akan dapat dari jalan yang lain. Akan dapat dari jalan yang lain. Orang kalau sadar rezeki itu dari Allah Jalla wa'ala, ya. Naam. Allah yang membagi. Naam. Ya sama dengan laki-laki kok dua kali perempuan. Hikmahnya banyak, ya. Kalau mau difikir, ya, betapa indahnya apa yang Allah putuskan. Laki-laki lebih banyak, anak laki-laki. Kenapa? Karena dia qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga sangat-sangat mungkin hartanya berkurang, berkurang dan berkurang. Dia sebagai laki-laki punya tanggung jawab. Ya. Nikah dia harus sedekah, mengeluarkan apa? Maharnya. Dia sebagai laki-laki yang punya kewajiban menyiapkan apa? Rumah tempat tinggalnya. Itu laki-laki semuanya, entah itu beli, entah kontrak. Yang jelas dia punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi wanita sangat mungkin hartanya tidak berkurang, bahkan tambah, ya. Dapat, ya, dari suaminya. Wis deman tenan kan gitu. Dikasih rumah tambah, ya. Thayyib. Dan demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kembali pada pembahasan, jadi ahli waris dari kalangan wanita diawali dari anak perempuan. Kemudian cucu perempuan, tetapi ingat dari jalur laki-laki, ya. Atau cicit terus ke bawah, yang penting jalur laki-laki. Tadi saya punya anak Muhammad. Muhammad punya anak lagi namanya Ahmad, ya. Ahmad punya anak lagi namanya Sulaiman misal. Kan terus ke bawah masih jalurnya laki-laki. Lah si Sulaiman ini punya anak perempuan. Itu juga cucu tapi jauh ke bawah. Tapi jalurnya ke atas masih laki-laki, ya. Anak cucu perempuan bawah misalnya namanya Fatimah, Fatimah bin Sulaiman bin Ahmad bin Muhammad, oh, jalurnya apa? Laki-laki. Begitu, ya. Ini cucu perempuan, ya, tapi dari pihak laki-laki. Jalurnya jelas. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Selesai, ma'asyiral ikhwah. Sekarang kita naik ke atas. Asal-usul mayit. Asal-usul mayit. Anggap kita mayit. Ayah sudah selesai tadi, ya. Berarti asal-usul kita ibu. Ibu kita juga ahli waris. Nah. Kemudian nenek. Nah, kalau untuk perempuan, itu nenek yang termasuk ahli waris semua arah. Baik nenek dari arah ibu kita, atau nenek dari ayah, apa, dari arah ayah. Ibunya ibu, ini lebih kuat, ibunya ayah. Ibunya ibu, kemudian ibunya apa? Ayah. Nenek dari pihak ibu atau umul um, kemudian yang kelima, nenek dari pihak ayah, yaitu ibunya ayah. Ya. Ini semuanya lima ahli waris dari kalangan wanita yang terdiri dari furu' cabangnya kita, keturunan kita, dan asal-usul kita. Naam. Langsung hafal insyaallah antum, ya. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, umul um, nenek dari pihak ayah, umul ab. Naam. Kemudian setelah itu, ya, ukhuwah. Sekarang ukhuwah lagi. Furu' sudah, usul sudah, sekarang yang hawasi ukhuwah. Yang sejajar dengan kita. Nah, yang sejajar dengan kita itu, yang sejajar dengan kita, mayit, saudari sekandung. Itu nomor 6. 7 saudari seayah. Nomor 7. 8 saudari seibu. Nomor 8. Naam. Selesai sampai di sini. Ahli waris perempuan dengan sebab nasab. Adapun anak-anaknya saudari sekandung atau saudari seayah atau saudari seibu atau bahasa lainnya adalah keponakan kita dari saudari kita, itu bukan ahli waris. Nah, lu kora ento podo-podo keponakan tadi kan? Ya, kalau keponakan dari saudara laki-laki itu termasuk ahli waris. Tapi keponakan dari saudari perempuan itu bukan ahli waris. Nah, ya tidak dapat dari sisi ini, Allah beri dari sisi yang lain. Nah, jadi berhenti sampai di sini ahli waris wanita yang sebabnya adalah nasab. Semuanya 8, diawal dari anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari pihak laki-laki, ya, atau dari anak laki-laki, kemudian ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu. Yang 9 adalah istri, istrinya mayit, ya, berarti sebabnya adalah nikah. Kemudian yang 10 adalah mu'tiqah, wanita yang membebaskan mayit dari perbudakan. Nah, misal saya dulu budak, kemudian ada seorang wanita membeli saya, ya, jadi budaknya. Kemudian setelah itu dibebaskan. Lah, yang membebaskan saya ini perempuan. Dia adalah apa? Mu'tiqah. Ada kisah dulu. Jadi ada seorang budak namanya Barirah dulu di zaman Rasul. Ya, Barirah. Barirah ini yang membeli adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah yang membeli. Ya. Nah, kemudian dibebaskan oleh Aisyah. Kalau yang membebaskan Aisyah berarti yang menjadi maulanya Barirah siapa? Ya Aisyah. Aisyah maulanya Barirah, Barirah juga maulanya apa? Aisyah. Sama-sama disebut maula. Apakah maula dengan makna yang membebaskan atau maula dengan makna yang dibebaskan? Nah, waktu itu si pemilik Barirah itu punya syarat kepada Aisyah, silakan dibeli, silakan dibebaskan, tapi yang penting walaknya untuk saya. Walaknya untuk saya. Ini kalau bisa antum baca dalam bab jual beli dengan syurut, tapi syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah. Ya. Jadi orang, ya, menjual walak, menjual apa? Menjual budak kepada Aisyah dan Aisyah akan membebaskan, tapi si pemilik awal punya syarat. Boleh dibebaskan tapi walaknya untuk saya. Lah yang membebaskan Aisyah kok walaknya jadi untuk dia namanya. Nah. Dan syarat itu kalau tidak sesuai dengan kitabullah otomatis batal. Nah. Otomatis batal. Ya, tetap walaknya adalah untuk Aisyah walaupun seandainya ada persyaratan di awal seperti itu. Nah. Antum juga lihat di dalam Kitabul Buyu', ya, akan didapatkan pembahasan itu. Karena terkadang ada syarat jual beli yang tidak sesuai dengan kitab Allah Subhanahu. Ya. Nah, Barirah ini banyak ceritanya. Barirah ini, Barirah budak, suaminya juga ternyata budak, ya, sama-sama budak. Barirah merdeka, suaminya masih budak, ya. Mughis namanya, Mughis. Nah, rupanya Barirah ini tidak cinta sama siapa? Mughis. Dan sudah tidak sekufu. Kalau orang wanita ini menjadi merdeka, maka diberi pilihan. Boleh dia ya pisah atau tetap menjadi istrinya suaminya yang masih status budak. Dan Barirah nah, tidak suka, memang tidak cinta dengan Mughis, sehingga dia inginnya pisah. Sampai datanglah Mughis kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Minta tolong kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, minta syafaat. Yang minta budak ini, yang diminta Rasul, Sayyidul Mursalin. Di sini kita bisa melihat bagaimana tawaduknya beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Yang minta tolong budak, Mughis, dan dalam urusan apa? Urusan istrinya yang tidak lagi cinta dengannya, tolong Rasulullah. bagaimana agar Barirah ini tetap sama saya. Barirah lari dikejar Mughis, tidak mau ketemu pokoknya. Syahid intinya Rasul alaihi salatu wasallam ketemu dengan Barirah, ya, memberikan tawaran, ya, Barirah tetap milih pisah, ya. Ya sudah, dia punya hak untuk berpisah. Nah, syahid intinya, ya, yang membebaskan kita atau budak, ya, kita bilang kita biar kita ngerasa jadi mayit gitu ya, namanya. Yang membebaskan itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi wanita. Wanita berarti mu'tiqah. Berarti apa? Mu'tiqah. Nah, insyaallah bisa difahami, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya ada 25 ahli waris. 15 orang dari kalangan laki-laki dan 10 orang dari kalangan wanita. Dan ini bukan berarti kalau ada orang mati kemudian semua ahli waris ada, ya. Dan itu pun juga tidak mungkin, ya. Maksimal 24, ya. Karena tidak mungkin dalam satu kasus suami istri kumpul, ya, kan? Seorang mati meninggalkan suami dan istri, umat, kan? Mungkin tidak. Ada seorang mati, ya. Ahli warisnya adalah istri dan suami, ya, ya. Tidak mungkin, ya, Pak. Berarti ini apa ini yang meninggal, laki-laki atau perempuan? Ya. Taib. Ini termasuk salah soal, ikhwan. Biasanya kalau guru, ya, ingin ngetes ketelitian apa muridnya, ada soal-soal kayak gitu, ya. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, ya, suami, ayah, 3 orang istri. Umat nanti. Dikasih semua, ya kan? Dikasih semua. Suaminya mendapatkan 1/4 karena ada anak. 3 istrinya mendapatkan 1/8, ya. Ujung-ujungnya enggak ketemu, ya kan. Lagi sing mati sapa, namanya. Kok dia punya suami dan juga punya apa? Istri, namanya, ya. Nah, ini intermezzo saja, ikhwan. Intinya, kalau ahli waris ini semuanya ada, bukan berarti semuanya dapat, tidak. Ya. Kalau semuanya betul-betul masih hidup, ada semua lengkap, ya. Semua lengkap, ya. Ya, tentunya maksimal 24, tidak mungkin semuanya. Semua ada, itu yang dapat hanya 5 orang saja, yang lainnya terhalangi. Ada 5 orang yang tidak mungkin terhalangi, ya. Ada 5 orang yang tidak mungkin terhalangi, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri, ya. Ini 5 ini semuanya mesti dapat dalam semua kasus. Dalam semua kasus waris tidak mungkin terhalangi, tidak dapat apa-apa, ya. Kecuali ada faktor, ya, beda agama, ini lain pembahasan, ya. Jadi jangan kemudian antum ditakut-takuti dengan kasus yang banyak ahli warisnya. Ustaz, ini ahli waris banyak sekali, ini kumpul, ini. Semua rombongan datang menuntut warisannya, 24 orang. Padahal satu kelompok kadang lebih dari satu orang. Ini cucu laki-laki, berapa? 15 semua orang, cucu laki-laki. Wah, kumpul. Ini berapa saudara? Saudara sekandung berapa? 15 saudara sekandung. Ya. Iskotarullah, ayahnya ini banyak punya istri juga. Ya. Punya istri 4, masing-masing anaknya 20. Terus kumpul, pertemuan gedung pertemuan desa, kumpul. Jangan takut dengan banyaknya ahli waris yang kumpul. Karena tidak mungkin semua ahli waris 25 ini kumpul semuanya dapat, tidak. Kalau betul-betul ada semuanya dengan jumlah yang masing-masing juga mungkin banyak, ya. Yang berhak itu hanya berapa? 6 orang saja yang tidak terhalangi. Dan 6 orang ini salah satunya tidak mungkin bergabung, yaitu suami dan apa? Istri, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami atau apa? Istri. Itu yang jelas mendapat, pasti memperoleh warisan. Naam. Wabillahi taufiq. Ini kadang pemahaman yang perlu diingatkan sejak awal, ya, agar tidak tergambar bahwasanya setiap kasus banyak masalah itu semua dapat, enggak. Ya. Wabillahi taufiq. Di sini ada pembahasan khusus ya, saya sendirikan ya. Namun sepertinya tidak perlu saya jelaskan, nanti antum bisa bahas ya. Pembahasan tentang nenek ya. Nenek. Kalau berbicara nenek tadi kan nenek ada dari pihak ayah, dari pihak apa? Ibu. Barangkali sampai ke atas masih pada hidup. Ya. Itu tidak semua nenek itu termasuk dari ahli waris ya. Nah, di situ ada diagram ya yang saya beri warna abu-abu ya, di arsir itu al-jaddah al-fasidah, nenek yang bukan termasuk ahli waris, bukan termasuk ahli waris ya. Nah, saya rasa cukup ma'asyiral muslimin, pembahasan yang kelima, bab yang kelima mengenal ahli waris ya. Siapakah ahli waris ya? Mereka sejumlah 25 orang dan mohon untuk dihafalkan dengan urutan seperti itu. Karena urutan itu sudah mewakili dari sisi apa? Kuatan, kekuatan. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-6. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bab yang ke-6 adalah bab tentang al-fardhu wa ta'sibu. Al-fardhu wa ta'sibu. Al-fardhu wa ta'sibu. Dua istilah ini adalah menunjukkan tentang bagaimana seorang mendapatkan warisan. Intinya seorang itu mendapatkan warisan ya dengan dua cara. Atau salah satu dari dua apa? Cara. Yang pertama adalah dengan cara fardun. Fardun atau faridhah. Fardun artinya ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya ahli waris tersebut memang punya jatah tertentu. Setengah atau seperempat atau seperdelapan atau dua per tiga atau sepertiga atau seperdelapan atau seperenam ya. Artinya sudah ada bagian tertentu, dia tidak bisa lebih ya. Yaitu jatahnya. Berarti dia mendapatkan dengan cara faradun. Dengan cara apa? Farad ya. Yang kedua adalah dengan cara ta'sib. Apa yang dimaksud dengan ta'sib? Ta'sib adalah seorang mendapatkan warisan ya, tidak dengan bagian tertentu, tidak dengan bagian tertentu, namun ya dia mendapatkan sisa, sisa dari ya harta waris setelah dibagikan kepada ashabul furud, orang-orang yang memiliki apa, jatah-jatah tertentu. Naam. Dan sudah kita pelajari kemarin dan sudah dihafalkan insyaallah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi mengatakan tentang bagaimana tata cara pembagian waris, alhiqul faraidha bi ahliha, berikanlah faraid, bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Bagi dulu bagian tertentu, setengah, seperempat, seperdelapan, kasihkan dulu. Fama baqiya, kalau ada sisa ya. Nah, ini baru berbicara ta'sib. Kalau ada sisa, fali aula rajulin dzakarin, maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Naam. Artinya ahli waris yang tersisa, yang paling dekat hubungannya dengan mayit, itulah yang berhak. Naam. Mudahnya seperti ini, ikhwan. Saya sebutkan contoh dulu kasus ya, sebelum nanti kita lanjutkan. Saya mati ya. Saya punya istri ya. Saya tidak punya anak. Saya hanya punya istri dan punya saudara laki-laki ya. Kasusnya seperti itu. Saya mati ya, meninggalkan seorang istri dan saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Kasusnya seperti itu. Ada saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah. Naam. Naam. Itu saja ahli warisnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ya, dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dari tiga orang ahli waris saya ya, yang punya jatah dan bagian tertentu hanya istri saja. Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 12. bagian tentang apa? Istri. Adapun saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, itu tidak ada bagian khusus, tidak ada jatah tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Artinya karena tidak ada jatah, bagian dia adalah dengan cara ta'sib. Nunggu, ya. Kalau ada sisa alhamdulillah, kalau tidak ada sisa juga apa? Ya bersyukur ya, masih hidup, masih diberi rezeki melalui jalan yang lain. Ya. Naam. Saya mati dengan ahli waris tadi. Maka kita berikan dulu kepada naam istri ini. Karena saya tidak punya anak, ya, mayit tinjauannya mayit ya. Jangan tinjauan istri. Nah, mungkin istri saya adalah janda punya anak, bisa jadi. Ya. Misalnya saya menikah dengan seorang wanita, ya janda punya anak. Ya. Berarti kasusnya sama saja, saya mati meninggalkan istri. Punya anak enggak? Bukan, enggak punya anak. Itu anak bukan anak saya, nasabnya. Jangan dimasukkan dalam kasus. Ini yang kadang juga, apa ya, orang tanya itu harus diteliti. Afwan Ustaz, ada pertanyaan. Gimana? Kasus seorang meninggal, ahli warisnya, seorang istri, satu anak, ya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Nah, sudah, kalau kayak gini, ini saudara laki-laki enggak dapat semua. Dikasihkan ke istri, ya, ya, dan anaknya ini ternyata anak bawaan, ya, repotnya, bukan anak nasabnya, tapi robib, itu tidak masuk dalam kasus. Kembali pada contoh agar tidak melebar. Ya. Jadi saya mati meninggalkan istri, saya tidak punya anak. Tinjauannya mayit, selalu ya kasusnya selalu tinjauannya mayit. Saya tidak punya anak dari istri ini. Ya. Taib. Maka sang istri mendapatkan 1/4 dari harta saya, ya, karena saya tidak punya anak. Berarti sisa harta ada. Ya. Nah, 4 juta ya, harta peninggalan saya, kasih 1/4, 1 juta untuk istri saya. Sisa 3 juta. Untuk siapa? Dikatakan dalam hadis, diberikan kepada aula rojulin dzakarin. Kerabat laki-laki yang terdekat. Dalam hal ini, ya, di samping saya ada saudara sekandung, ada saudara seayah. Mana yang lebih dekat? Saudara sekandung. Urutannya tadi sudah kita sebut. Maka 3 juta ini menjadi hak saudara sekandung. Saudara seayah tidak dapat. Nah, kasihan. Nah, itulah jatah rezeki. Ya. Harus sabar kita. Kan? Nah, bisa dipahami ya. Intinya dalam memperoleh warisan, ya, itu ada dengan cara farudun, farud ya, ini mendapat dengan bagian tertentu, ya, dan itu terbatas saja. Dari 25 ahli waris, yang paling banyak, kalau yang laki-laki hampir semuanya adalah ashab taksib, yang laki-laki semuanya asobah, hanya 1-2 orang saja, sedikit. Yang perempuan, kalau yang perempuan semuanya apa? Ya, ashabul furud. Makanya dalam hadis dikatakan apa yang tersisa diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Karena memang nyatanya ya, ahli waris yang mendapatkan dengan cara taksib itu kebanyakan dari laki-laki. Nah. Taib. Bisa difahami sampai di sini? Ya. Nah, sekarang kita masuk ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, mengenal bagian-bagian di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Irs dengan cara farud, ya, mendapat warisan dengan cara bagian tertentu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan bahwa bagian tertentu di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya ada 6 saja, ada 6 angka saja. Ya. Dalam pembahasan waris tidak lepas dari 6 ini. Artinya itu sesuatu yang mudah, ya. Dan semuanya adalah pembagian yang penuh dengan keadilan. Yang pertama adalah setengah, nisfu. Nah. Kemudian berikutnya setengahnya setengah, yaitu 1/4. Kemudian setengahnya 1/4, yaitu berapa? 1/8. Nah. Jadi setengah, 1/4, 1/8. Kemudian berikutnya 2/3. Nah. Setengahnya 2/3, yaitu 1/3. Setengahnya 1/3, yaitu 1/6. Nah. Makanya ulama mengatakan ya, Al-furud al-muqaddara adalah an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. Setengah, setengahnya, setengah-setengahnya. Kemudian sulusan 2/3, nisfuhuma, ya, separuhnya lagi, wa nisfu nisfihima, separuhnya lagi. 2/3, 1/3, 1/6. Ini ya bagian-bagian dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca ayat, angka-angka ini yang keluar. Setengah, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Naam. Begitu insyaallah ya. Ini al-furud al-muqaddarah. Tinggal sekarang siapa saja yang berhak mendapatkan itu. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasan. Intinya angka-angka inilah yang ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang merupakan bagian tertentu atau al-furud al-muqaddarah. Selebihnya ya, selebihnya ya, ahli waris yang tidak mendapatkan bagian-bagian tertentu, mereka akan mendapatkan dengan cara apa? Ta'sib, dengan cara ta'sib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita buka halaman 46, halaman 46. Di situ ada pembahasan yang terkait dengan kaedah-kaedah atau faedah penting dalam pembagian waris. Yang diambil dari hadis Ibnu Abbas, al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Ini dulu dimulai, bagian tertentu berikan kepada mereka. Fama baqiya, kalau ada yang tersisa, maka berikanlah kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Naam. Dari hadis itu, hadis Ibnu Abbas dan juga hadis tentang kisah Sa'ad Ibn Rabi' yang sudah kita baca dan kita dengar kisahnya ya. Maka kita dapatkan beberapa faedah penting, kaidah penting. Ada 4 di situ kita nukilkan, ikhwan ya. Yang pertama, pembagian waris dimulai dari ashabul furud. Ini kaidah tata cara dalam membagi. Kita bagi dulu ashabul furud. Ya, ini orang-orang yang punya bagian tertentu. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan kepada asobah, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Nah, ini tata cara pembagiannya. Mulai dulu dengan farud, kemudian ta'sib. Kemudian yang kedua, namanya pembagian seperti itu, kadang ada sisa. Apabila ada sisa harta setelah disampaikan kepada ashabul furud, sementara berkumpul beberapa asobah, ya, ternyata asobah banyak yang sudah dibagi ashabul furud, mau dibagikan ke asobah, loh kok banyak asobahnya, maka yang berhak dari mereka adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan mayit, yang paling dekat. Tidak kemudian semuanya dapat, tetapi yang paling dekat berdasarkan hadis, fahuwa li aula rajulin dzakarin. Nah, yang ketiga, apabila tidak ada sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furud, maka ya sudah ada, asobah tidak mendapatkan bagian. Nah, dapatnya kan kalau ada sisa, fama baqiya, maka apabila ada sisa. Kalau tidak ada sisa sudah habis. Yang keempat ya, apabila tidak ada ashabul furud, dan itu mungkin ya, seorang mati, mayit, kalau tidak ada ashabul furud, yang ada hanya apa? Asobah ya. Maka asobah mengambil seluruh apa? Harta. Kalau mereka banyak ya, tetap yang paling dekat mengambil harta ya, dan yang paling jauh atau lebih jauh tidak mendapatkannya. Jadi ketika mau dibagi kepada ashabul furud, oh kok tidak ada, tidak ada ashabul furud, ya sudah langsung berpindah kepada asobah, ta'sib. Naam, wabillahi taufiq. Berikutnya ma'asyiral muslimin adalah mengenal ya, siapakah ashabul furud dan siapakah asobah. Mungkin agar lebih ringkas dan lebih cepat ya, antum bisa melihat halaman 49-50 ya, 49 dan 50. Nah, cetakan yang keempat tentunya ikhwan. Untuk cetakan yang pertama, kedua dan ketiga ya berbeda. Antum di situ melihat tabel ya, ada tabel, tabel ahli waris. Tabel ahli waris ya. Halaman 49. Nah, itu ada 10 orang ahli waris wanita ya, perempuan ya. Ahli waris apa? Ya, perempuan. Baik. Kenapa saya dulukan? Kenapa saya dahulukan yang wanita dulu ini? Ya, karena mereka itu semuanya adalah ashabul furud. Dan dalam pembagian nanti ashabul furud yang lebih didahulukan. Naam. Jadi kalau kita lihat di situ ada 10 ahli waris wanita ya, dari anak perempuan, kemudian cucu perempuan, dari anak laki-laki, ibu, nenek, dari ibu, nenek, dari ayah, saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, kemudian istri, kemudian mu'tiqah ya. Dari 10 ahli waris yang mendapatkan dengan tata dengan cara farud ada berapa di situ? 9. Artinya semuanya ya. Semuanya ada bagian dengan cara apa? Farud. Contoh anak perempuan di situ tertulis 1/2, 2/3. Apa maksudnya? Dia bisa mendapatkan setengah, bisa juga mendapatkan 2/3. Ada syaratnya masing-masing. Kapan mendapatkan setengah, kapan mendapatkan 2/3. Kemudian cucu perempuan, namanya cucu perempuan bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 2/3. Bisa pula terkadang mendapatkan 1/6. Nah. Kemudian ibu, nah, ibu bisa 1/6. Bisa 1/3. Ini bukan milih seenaknya, sesukanya. Kalau sesukanya mesti milih yang apa? Yang besar. Usah 1/3 aja lah. Jangan 1/6, enggak seperti itu. Ini ada syarat, ketentuan yang berlaku demikian kalau bahasa sekarang. Nenek dari ibu itu 1/6 ya. Nenek dari ayah juga 1/6 ya. Nah. Kalau saudari sekandung bisa 1/2, bisa 2/3. Saudari seayah bisa 1/2, bisa 2/3, bisa 1/6. Saudari seibu bisa 1/6, bisa 1/3. Istri bisa 1/4, bisa 1/8. Nah. Adapun mu'tiqah, ya, orang yang membebaskan ini bagian terakhir. Kalau sudah tidak ada ahli waris, dia baru mengambil dengan cara apa? Ta'sib. Itu mu'tiq. Naam. Kemudian antum lihat juga di situ ya, bahwa bagian taksir itu ada yang diarsir juga. Diarsir itu artinya dia kadang bisa mendapatkan dengan cara taksir. Contoh anak perempuan, bagian taksir kan diarsir. Artinya dia mungkin mendapatkan dengan cara taksir, tapi tidak sendiri, dengan saudara laki-lakinya. Nah, itu yang diarsir artinya berarti dia bisa apa? Bisa mendapatkan dengan cara taksir. Nah, kalau tidak diarsir, tidak. Saudari sekandung bisa dengan cara taksir. Saudari seayah juga bisa dengan cara apa? Taksib. Jadi untuk 4 orang ahli waris yaitu anak perempuan, ya, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah, dia bisa dengan cara farud, juga bisa dengan cara apa? Taksib. Namun asalnya dia mendapat dengan cara farud. Ya. Naam. Dari sini setidaknya antum punya gambaran. Ini loh yang akan coba kita fahami. Ya, kita akan memahami 10 orang ahli waris perempuan ini. Ketika ada kasus, dia dikasih berapa sih? Ya. Nah, angkanya juga tidak berlepas dari 6 angka tadi. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya. Adapun ahli waris laki-laki, ya, saya pisahkan. Kalau ada yang bertanya, loh kok didahulukan yang perempuan, bukan laki-laki dulu? Nah, kalau di depan laki-laki dulu dibahas. Ya. Ini karena sudah bab pembagian. Sekalian mengingatkan pembagian itu diawali dengan apa? Farud. Baru berbicara apa? Taksib. Baru berbicara taksib. Sementara kalau laki-laki semuanya asobah. Ghaliban ya ini namanya. Kalau ada 1-2 kan yang mendapatkan dengan cara apa? Farud. Tapi karena sebagian besarnya, mayoritasnya, maka dikatakan mereka ya. Nah, semuanya kalau laki-laki itu pada asalnya adalah apa? Taksib. Al-asal pada asalnya untuk laki-laki adalah dengan cara taksib. Nah. Taib. Kita selesaikan tabel ini. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin, semua ahli waris laki-laki adalah taksib. Ya, coba antum perhatikan. Kecuali berapa orang yang tidak taksib? Dua orang saja. Yaitu saudara si ibu, ya. Saudara si ibu tidak mungkin taksib itu, kan tidak diarsir. Saudara si ibu tidak mungkin taksib. Suami juga tidak mungkin apa? Taksib. Ya. Artinya suami hanya mendapatkan dengan cara farud. Kalau tidak setengah ya seperempat. Saudara si ibu hanya dengan cara farud saja. Kalau tidak sepertiga ya seperenam. Artinya dari 15 orang ini yang tidak mungkin taksib hanya dua saja. Ya. Artinya semuanya adalah apa? Taksib. Nah, untuk empat atau untuk ahli waris ayah dan kakek, nah itu juga di samping taksib juga ya mungkin untuk dengan cara apa? Farud, ya. Jadi ayah dia taksib, tetapi juga mungkin mendapatkan apa? Farud. Ya. Kakek dan ayah atau kakek dari ayah juga demikian, dia taksib namun mungkin dengan cara apa? Farud, seperenam. Dan kalau kita lihat dalam ayat, dia mendapatkan seperenam kalau mayit punya anak. Ya, jelas kalau anak laki-laki kalah dengan anak laki-laki, ya anak laki-laki yang mendapatkan apa? Asobah, nam ayahnya yang mendapatkan ya farud, ya seperenam. Ya. Kalau anak perempuan, nah, sang ayah di samping mendapatkan seperenam, kemarin kita dapat contoh ya, di samping seperenam dia dapat juga dengan cara apa? Taksib. Ya. Makanya di situ arsirannya warnanya sama, ini maksudnya. Kalau arsirannya sama, ya ini maksud saya, ya dia bisa mendapatkan dengan cara farud saja, bisa dengan taksib saja, bisa bergabung, bisa taksib plus farud. Nah, adapun yang di bagian apa putri itu warnanya beda, di arsir namun lebih tua, artinya tidak bisa bergabung, ya. Tidak ada apa namanya, tidak mungkin adanya penggabungan, ya anak perempuan kok dapat taksib juga dapat apa farud, tidak mungkin. Ada awal maksud, ini maksudnya. Jadi tabel ini untuk mempermudah memberikan gambaran, ya. Mempermudah memberikan gambaran bahwa ahli waris itu dari 25 orang ini, ya, 10 orang adalah wanita, al-asal pada asalnya semuanya mendapatkan dengan cara apa? Farud untuk perempuan. Untuk laki-laki, ya, pada asalnya semuanya mendapatkan dengan cara apa? Taksib, ya. Namun ada ya laki-laki yang juga mendapatkan farud, ya, dengan cara farud, bahkan bisa menggabungkan farud dan taksib. Untuk perempuan juga ada yang juga sesekali mendapatkan dengan cara apa? Taksib. Walhamdulillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali ya kita cukupkan pembahasan ya bab yang ke-6 al-fardhu wa taksibu, dan dengan antum melihat tabel ini semoga antum bisa memberikan atau memahami dan memiliki gambaran yang jelas dan wadih tentang ahli waris dan bagaimana mereka mendapatkan warisan. Apakah dengan cara farud atau dengan cara apa? Taksib. Hadza wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dan kita lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib bi'idznillah azza wa jalla. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.